Máme všetky práva? Jasné, garantované dohovormi, ústavou, zákonmi. A potom narazíme na takú každodennosť. Svojvoľné sterilizácie rómskych žien, zdravotne znevýhodnené deti, ktoré ani za nič nechcú na základnej škole pri ich dome, o tých z vylúčených komunít ani nehovorme. A 11, 16, či vlastne koľko pokusov obmedziť reprodukčné práva žien, 30 rokov už obronenia o registrované partnerstvá. Tí ľudia, ktorých sa to týka, majú mená a tváre. A niekto za nimi stojí. Ochrancovia a ochrankyne ľudských práv. Predstavovala som si ich ako vo filme. Kričia na súde, nesú transparenty, potom vyhrajú a svet je lepší. Keď som sa s nimi stretla, videla som iné. Hodiny na telefóne, hodiny za počítačom. Urážky, vyhrážky na sieťach, únava, konflikty. Som Ida Želinská z kolektívu Neon a spolu s Jakubom Popikom sa v podcaste Také krehké budeme pýtať, ako sa vám žije, ľudia, čo chránite práva iných.
Ahoj Ida.
Ahoj Jakub.
O čo sa dneska budeme baviť?
Pred viac než rokom sme otvorili v kolektíve Neon poradňu, ktorá pomáha ľuďom, ktorí robia aktivizmus, alebo ľuďom, ktorí chránia ľudské práva iných. Dnešný podcast bude vlastne o tom, ako to celé prebieha a prečo je to naozaj špecifická téma. Takže je s nami Ivana Klimentová.
Ahojte, dobrý deň.
Možno je dobré vedieť niečo o tebe na začiatok.
Mm-hmm. Do tohto som veľmi rada, že ma Neon zavolal. Ja ako som si dlho uvedomila aj tým, že som robila predtým v aktivizme, že téma duševného zdravia je u ľudí, ktorí obhajujú práva iných ľudí, veľmi ako keby dôležitou, ale málo diskutovanou témou. A všeobecne téma duševného zdravia na Slovensku, ale toto je ako keby tá špecifická skupina, ktorá mám pocit, že zabúda na svoje potreby. Je veľakrát cez svoje hranice, čo sa veľakrát uzrkadluje na tom duševnom zdraví.
Ja ťa možno zastavím. Zastavme sa pri slove, častokrát prekračuje svoje hranice. Čo to vlastne znamená a prečo je to špecifické práve pre ľudí z aktivizmu?
Poďme sa pozrieť, ako ten nezisk vyzerá, alebo vôbec ako vyzerajú pracovné podmienky pre ľudí, ktorí pracujú v nezisku alebo vôbec v aktivizme. Častokrát sú to podmienky, ktoré nie sú úplne jasné a štrukturované. Ľudia veľakrát pracujú cez presčasy, cez 8 hodín a viacej ako 8 hodín. S tým, že keď to porovnám s takým, nazvem to, že korporátnym životom, tak tam vidíte, že pracujete pre organizáciu, ktorou primárnym ziskom je profit, a veľakrát si môžete povedať, že tak ja tu idem robiť nejaké bare minimum. Má viacej nie, ale ľudia, ktorí pracujú v takejto pozícii, ako je nezisk, alebo ktorí sa snažia obhajovať ľudské práva, tak tam to ako keby nestačí, táto obhajoba.
Je to o tom, že vlastne nesieš nejakú veľmi vznešenú myšlienku, alebo máš pocit, že ju nesieš?
Určite áno, je to možno nejaká forma zodpovednosti alebo pocit, že ja som na tejto pozícii, som nejakým spôsobom privilegovaný človek. Tým pádom je mojou, nazvem to, že povinnosťou hájiť práva tých, ktorí tak privilegovaní nie sú. A keď si tam človek nenastaví nejakú tú zdravú hranicu medzi tým pracovným a súkromným životom a naozaj si to preniesie do všetkých tých rovín, tak je veľmi blízko k vyhoreniu. Hej? A už len spomeniem napríklad nastavenia tých pracovných podmienok, veľakrát tie zmluvy nie sú na dobu neurčitú. Ale ako funguje projektový svet, hej, že máte zmluvu na rok, na dva, na tri, to je luxus, a ako keby potom sa stále, ako keby hľadáte ďalšie možné pracovné možnosti.
No dobré, ale takto funguje aj ziskový svet, takto fungujú živnostníci, podnikatelia, a napriek tomu o svojom vyhorení nehovoria tak veľa, nehovoria tak často. Čím to je? Je to možno tým, že ten výsledok nie je viditeľný, nie je blízko?
Určite ten výsledok pokroku nie je vidieť priamo úmerne. A niekedy sa zdá, že my tu na Slovensku, keď spomíname naše slovenský kontext, tak ideme skôr dozadu. A že ako keby aj to, čo sme nazvem to, že vybojovali alebo ochránili, tak vidíme tu kroky našej vlády, ktorá to systematicky ide rušiť. Takže keď si dáte dokopy, že 3 až 5 rokov sa o niečo snažíte a teraz to šmahom ruky niekto zruší, tak je to veľmi frustrujúce. Dovolím si povedať, že práve v tom profitovom sektore alebo v tom biznisovom sa o téme vyhorenia hovorí viacej, pretože tak ako poviem s tým mojim nastavením, aký mám, že jednoducho tej firmy chcú, aby ľudia viacej robili a generovali zisk, a ľudia, ktorí sú unavení a vyhorení, nebudú robiť a generovať zisk, tak sa snažia im nejako ošetriť a pomôcť im, ale veľmi málo sa o tom hovorí práve v tom nezisku alebo v tomto sektore, kde teda tam nie je o ten zisk, ide nám o to, aby si teda nejako fungovala, pracovala, a táto téma sa veľmi málo otvára, lebo ten človek sa snaží presne kvôli tej záťaži, kvôli tomu, že je to spoločenská téma, ja tu mám teraz nejaký mandát to nejako posunúť dopredu, a neviem to, nedokážem to, tak sa o tom hovorí o dosť menej.
A my sme sa práve začali, keď sme stavali poradňu, rozprávať o tom, ako málo hovoríme o duševnom zdraví. Možno je to aj tým, že aktivisti, aktivistky, ochrancovia a ochranky neľudských práv potrebujú vyzerať na verejnosti nepriestrelne a duševné zdravie je vlastne veľmi citlivá oblasť, na ktorú keď sa zameria niekto, tak môže vlastne doničiť tému, že veď to sú nestabilné ľudia, chorí ľudia, sú to ľudia, ktorí lietajú hore-dole vo svojich náladách. Je toto vlastne to verejné priznanie toho, že necítim sa dobre, cítim sa unavený, unavená, cítim sa vyčerpaný, vyčerpaná. Je to dôvod, pre ktorý často o týchto témach mlčíme a ako z toho von?
Určite áno. Ja možno spomeniem, že keď sa teda ako aj teraz vidíme a sledujeme, ako prebieha dekonštrukcia právneho štátu, tak na koho sa prvé utočí, sú vlastne tí ochrancovia a obhajcovia ľudských práv a novinárstvo a vlastne tí, ktorí sa snažia ten demokratický systém zachovať. A málo sa podľa mňa v našom kontexte hovorí, my sme to v Neone začali otvárať, že akými útokmi čelia práve aktivisti a aktivistky a akým spôsobom v tomto fungujú. A toto je tiež jedna veľká nálož a záťaž. A veľa ľudí si potom povie, že radšej teda mám robiť v takomto prostredí, zažíva takéto útoky, tak jednoducho odchádzam od toho, hej, lebo to nezvládnem, nedávam. Spomeňme si napríklad na novinárstvo, keď ukazujú, že sa na nich útočí, tak aká je odpoveď tej spoločnosti, hej? Že máme tu ľudí, ktorí to nejakým spôsobom chápu, ale veľká časť populácie to nerozumie, hej? A tomu pripisuje, že keď to nedokážeš, tak si nemá ísť do tej práce, hej? Alebo nemáš sa tomu vystavovať a máš odísť, hej? Takže namiesto tej podpory tí ľudia zažívajú práve takéto hodnotenie a súdenie, že čo máme, nemáme robiť, ale paradoxne niekto tú robotu z nás, keď spomeniem tú verejnosť, nerobil, hej? Sú to také tie reči od stola, to, čo by sme mali, nemali robiť, my sme asi takí slávni. A samo o sebe tento tlak je natoľko veľký, že veľa ľudí z toho sektora si uvedomí, že naozaj mu to za to nestojí, aby bol vystavený tomuto sústavnému tlaku. A keď aj vidie napríklad s kožou na trh, že má nejaké problémy alebo nejaké issues a potrebuje si to nejakým slovom poradiť alebo s niekým začať riešiť, tak to pochopenie nemusí nachádzať.
Čo je to, čo si povedala, že nemal si to robiť? Lebo pre mňa je otázka aktivizmu veľmi často nie je otázkou výberu. Je to otázka situácie, v ktorej sa ľudia v nejakom momente ocitnú, na tú tému narazia a to riešenie, ktoré by malo nastať, tak ono veľmi často nenastáva. Je to otázka naozaj, že pre mňa otázka okamihu.
Ja si myslím, že my máme stále takú predstavu o rôznych typoch nastavenia povolania, ako by ten človek mal vyzerať a aký výkon by mal podávať. Ale presne je to ten výkon alebo vôbec to nastavenie sa odvíja od mnohých faktorov a jedno z nich je práve to prostredie. A keď žijete v prostredí, ktoré je ohrozujúce pre vás a v súčasnej dobe si dovolím povedať, že práve tí aktivisti a aktivistky, ktoré nejakým spôsobom chránia ľudské práva, sú veľmi ohrození, tak ťažko sa vám naplňa nejaký ideál alebo ťažko vlastne idete podávať nejaký výkon, keď musíte myslieť neustále, že ste nejakým spôsobom ohrození a musíte si dávať na seba pozor alebo respektíve na svoju prácu. Vidíme veľakrát možnosti, keď nejaká organizácia vydá nejaké príručky alebo nejaké ako keby štúdie o ľudských právach a sú dosť výrazne napádané rôznou druhou stranou alebo predstaviteľmi, ktorí sa to snažia z toho vytlcť svoje politické body a toto veľmi, veľmi sťažuje.
Čím by sme vlastne začali pri ochrane duševného zdravia ľudí, ktorí chránia práva iných? Zvedomením?
Áno. Poďme sa o tomto baviť viacej, poďme si nastavovať nejaké hranice, poďme si v práci, lebo aktivizmus je v veľkej časti aj práca, nastavovať nejaké hranice a možno pracovať na tých našich postojoch, že to, že sa tá situácia zhoršuje, není vinou mňa alebo môjho kolektívu, ale je to naozaj tou spoločnosťou a veľakrát niekedy možno na mieste sa zamyslieť, že čo sa so mnou stane, keď prijímam fakt, že jednoducho tá téma, na ktorej teraz pracujem, nebude tam, kde ju chcem mať ja, hej, a že bude to niekde úplne inde.
Môže to byť uvoľnenie?
Myslím si, že keď si tak zreálnime tie očakávania a predstavy s tou spoločenskou situáciou a nastavíme si tie reálne ciele a pochopíme, že áno, že stačí niekedy pracovať na tej téme, ale nemusíme teda dosahovať neviem aké výsledky, tak môže dosiahnuť to, že sa nejako v tom uvoľníme alebo že ako keby nastavíme si nejaké zdravé hranice v tom celom.
Aktivizmus podľa mňa veľmi často nebýva vecou vedomej voľby, ale otázkou okamihu. Niečo sa v tej spoločnosti stane, ľudia sa pokúsia niečo začať riešiť. Ako vplýva tento moment, ak taký moment vôbec je, Ako vplýva tento moment vlastne na celú tú pohodu, na celé to vlastne plánovanie ďalšieho života, na celú tú únavu, keď vlastne sa veľmi často ocitáme v situáciách, ktoré sme neplánovali, ktorých by sme až tak veľmi nechceli byť?
No, mne idú niekoľké linie hlavou, kľudne ma doplňte, ale mne to príde, že je to jednak obrovský veľký tlak. A druhá vec je, keď sa bavíme, že to nie je teda moje rozhodnutie, ale nejakým spôsobom sa situačne ocitnem niekde, kde potrebujem niečo zmeniť a riešiť a toto je tou cestou, tak to vie byť veľmi frustrujúce, lebo sú to veci, ktoré ja neviem vždy ovplyvniť, hlavne to nastavenie spoločnosti, tú náladu spoločnosti. A ja mám takú skúsenosť, že veľa ľudí do toho ide naozaj s takou nádejou, že sa to nejako zmení. A že moja práca bude nejakým spôsobom k tomu prispievať, ale keď prídeme presne na tú realitu, že tak nie je a že je to skôr naopak, že respektíve, že tá zmena je veľmi dlhodobá, siahodlhá a tá spoločnosť je rezistentná na tú zmenu, tak to vie byť veľmi, veľmi frustrujúce a to je presne možno krok k tomu vyhoreniu, že vlastne o čom to celé bolo, hej, a na čo som to vlastne celé robila.
A to je aj ten rozdiel medzi aktivizmom a inými prácami, hej? Že vlastne tie bežné nástroje, keď si unavený z opakujúcich sa činností, keď si unavený naopak z permanentnej kreativity, keď si unavený alebo unavená z toho, že ti veci nejdú, tak jednoducho máš možnosť ako keby lavírovať, dosahovať nejaké iné ciele v nejakom trochu otočení, nastavení, kdežto vlastne tu máš, že začiatok cesty, cieľ a medzi tým same prehry? Čo to vlastne znamená, ten zlomový bod v živote nejakého človeka, kedy vlastne nečakáš, ale proste si ťa tá téma nájde, hej?
Ja to tak vnímam z tej aj terapeutickej praxe, že častokrát sú to hlavne osobné témy, ktoré človek tým aktivizmom, mám pocit, že to je taký nástroj zmeny. A možno niekde, kde tá spoločnosť toto tiež vníma ako tému, sa to dá, ale mám pocit, že v tých našich ako keby končinách sa dlho vôbec len teraz začínajú nejaké diskusie o tom, že čo sú to obhajcovia, obhajkyne ľudských práv, čo to vlastne ten aktivizmus je. Že toto vie byť taká veľmi dvojsečná zbraň a veľa ľudí o tom nevie samozrejme. Hej, že nejdem do tej témy preto, lebo si chcem ublížiť, alebo že ma toto baví nejakým spôsobom neustále klopať na tie isté dvere. Ale naozaj dúfam v tú zmenu a dúfam, že sa niečo stane a keď sa to nedeje a keď naopak človek zažíva tie backlashe, tak to vie byť veľmi, veľmi, veľmi frustrujúce. A preto si ja myslím, že naozaj aj postupne bude ubúdať aktivistov a aktivistiek na Slovensku, alebo vôbec sa tejto téme bude menovať o mnoho menej ľudí, lebo je to náročná riziková práca a rizikové prostredie.
Budú vidieť následky?
Už teraz sú vidieť následky, ja si myslím, dosť jasné a viditeľné. A není to veľmi, keď sa tak na tým jednoduchosti pozrieme, není to motivujúci veľmi priestor, že človek musí s takými jasnými teraz nastavenými hranicami, ale aj to sa vie samozrejme meniť v tom čase v priestore, tak ako ste sa tam ocitli a zrazu teda snažíte sa robiť tú prácu najlepšie ako viete a niekedy neviete, čo robíte, ale proste robíte, tak tie následky proste vidíte až neskôr, nie v tej chvíli a potom si hovoríte, že toto nejakým spôsobom malo význam a stalo to všetko, hej, že či sa to za to nejakým spôsobom oplatilo a to je presne možno taká vlna toho aktivizmu, že to tu nemáme tak jasne definované a jasne postavené.
Ja vlastne neustále citujem českého filozofa Petra Reska, ktorý hovorí, že disidentství, čo je vlastne taká trochu obdoba v niečom niektorých častí aktivizmu, to nie je o pravde a láske, to je o pohotovosti ku konfliktu. Čiže pravdepodobne to bude priťahovať ten celý priestor aj ľudí, ktorí sú pohotoví ku konfliktu a ktorí vlastne tú cestu, ktorú si ty teraz popísala, tak vlastne musia jednoducho prejsť, pretože niekde sa to ako keby začne tým konfliktom so spoločnosťou, s okolím a tak ďalej. Pokračuje to, má to nejaké vrcholy, má to nejaké pády a následne vlastne prídeme možno k tomu, že vlastne nesmerovať to k širokej verejnosti, ale posilňovať, zmocňovať presne tých ľudí, ktorých sa to presne týka. Ako sa s tým vlastne Iva pracuje terapeuticky? Vieš, že je veľký rozdiel pracovať s ľuďmi, ktorí sú unavení zo svojho súkromného života, proti tým ľuďom, ktorí sú unavení vlastne z nejakej spoločenskej atmosféry, ktorí čelia nejakému hejtu, ktorí sa týkajú všetky tieto nadstavby a žijú v permanentnom konflikte.
Ja si myslím, že je veľmi dôležité si položiť, aký ten konflikt mám a s kým. a zreálniť si tie predstavy v zmysle, že či ja toto som vôbec schopná nejakým spôsobom vyriešiť, alebo sa poďme pozrieť tam do toho priestoru, čo mám pod kontrolou a čo dokážem vyriešiť. A to je napríklad poskytnúť bezpečie a priestor tým ľuďom, ktorí sú v tom mojom okolí, hej, alebo v tej mojej komunite, a zamerať na to tú aktivitu. Že toto je ten aktivizmus, že byť s týmito ľuďmi a tu spolu pre seba niečo tvoriť. Lebo čím viac ideme s takými očakávaniami, že toto priniesie nejakú veľkú zmenu, tak tam môže byť aj to sklamanie a tá frustrácia. Takže pre mňa v tejto spoločnosti je veľmi dôležité nájsť také bezpečné priestory, ostrovy alebo bezpečný priestor, kde ja dokážem fungovať s tým, aká som, a s ľuďmi, s ktorými si vyberiem. A tu robiť ten, nazvem to aktivizmus, alebo tú svoju prácu, hej, lebo to má veľkú silu a moc, hej, a není to možno také, čo je vlastne spoločenské. Ja si veľakrát kladiem, že aká zmena musí prísť, alebo čo sa musí stať, lebo my sme tu už mali veľa možností alebo milníkov, a ako keby tá zmena je rezistentná, hej, a aj z tej psychológie, keď tak trošku zabrdnem, tí ľudia sú voči zmene veľmi rezistentní, lebo tie kognitívne stratky fungujú v tom, že ja si šetrím tú energiu a nechcem ísť do zmeny, ktorú nepoznám, ale radšej budem v tom prostredí, ktorom poznám, je to pre mňa známe, nebezpečnejšie, ale známejšie. A preto ísť proti tomu, to ako keby nastaveniu je niekedy extrémne ťažké. To také, mám pocit, že dopredu prehratý boj. A pre mňa je teda podstatné, aby ten človek zachoval si svoje síly a kapacitu pre svoj život. Nie pre tú spoločnosť, lebo tá na neho kašle, keď to mám takto povedať. Ale extrémne dôležité, aby myslel na seba a na svoje potreby, a v tom sa vie krásne zosúľadiť aj s inými ľuďmi, ktorí majú rovnaké alebo podobné potreby, a vedia spolu vytvoriť tú komunitu. A pre mňa práve tá komunita bude mať obrovský význam v týchto rokoch, čo nás čaká, lebo tam je obrovská sila aj podpory, aj nejakým spôsobom udržania nejakých tých hraníc voči tej spoločnosti, ktorá je veľmi rezistentná voči tej zmene. Hej. Takže ja si tak veľakrát kladem, prečo by som sa mala trápiť na to spoločnosťou, ktorá sa netrápi nado mnou. Že ja voči nej nemám žiadny dlh. Skôr ona voči mne, a ona ide týmto štýlom, tak ja mám právo kľudne si zvoliť spôsob, akým chcem žiť a fungovať.
Pre mňa je napríklad dôležité to, že ľudia v aktivizme veľmi často hovoria, že ten priestor je pre nich názorovo veľmi ovplyvňujúci, formatívny, majú pocit, že sú s ľuďmi s veľmi podobnou filozofiou, ibaže to je tá verejná škrupina, pretože my tak ako v každom inom priestore, keď vlastne chytíme náhodnú skupinu ľudí, tak sme veľmi rôzni, a môže byť jedným z dôvodov, pre ktoré veľmi často ľudia z aktivizmu čelia rôznym pocitom nenaplnenosti, vyhorenia a tak ďalej, že príliš veľa očakávajú od skupín ľudí, ktorí s nimi vlastne trávia neskutočné množstvo hodín, veľa času, majú spoločnú misiu, ale vlastne z pocitu, že osobné je politické, osobné je aktivistické, si v nejakom momente začnú všímať aj tie rozdielnosti.
Určite áno. Myslím, že to je taký proces, ale fajn si veľmi toto uvedomovať, že tá komunita veľa vecí môže nahradiť, ale není pre všetko nejakým spôsobom. A sú tam rôzni ľudia, ktorí majú rôzne nastavenie. A to, že sú možno nie úplne podobné tomu môjmu, nemusí byť a priori problém. Ale keď ja idem do toho s tým očakávaniem, že teraz my budeme robiť úplne rovnakú jednotnú vec týmto rovnakým spôsobom, tak tam sa vzniknú tie trecie plochy, že to vie byť taký možno predurčenie toho konfliktu. Ale aj tej psychológii ten konflikt hovorí, že on ako keby čistí to prostredie a nastavuje tiež nové hranice a prispôsobuje sa tomu prostrediu. Takže ja si myslím, že veľmi dôležité si na začiatku vždy nejakej komunity alebo aktivity nastaviť nejaké pravidlá. Nejasne si položiť, že prečo som tu a čo to očakávam a čo mi tá komunita reálne môže dať. Lebo ako sa hovorí, jeden človek ti ešte nemôže dať všetko, tak ja si myslím, že jedna komunita ti tiež nemôže dať všetko. A sú frustrácie, sú veci, ktoré je naozaj na mne, aby som si našla a hľadala a nejakým spôsobom naplnila, alebo hľadala tie možnosti niekde inde. Ja by som možno len doplnila, že veľmi dôležité presne v týchto témach nestrácať samého seba a samu seba. V mysle presne v tých takých mojich nastaveniach, lebo keď sa veľmi prispôsobujem tým očakávaniam, či už tej komunity alebo spoločnosti, tak potom to prestáva mať i za mňa zmysel. Hej? A je to potom také mútenie slanej vody, alebo také robme aktivity pre aktivity, alebo vykazujme preto, lebo sa to má vykazovať, ale ako keby naozaj tí ľudia sa v tom vedia veľmi stratiť a potom tá frustrácia môže byť o to väčšia. Takže extrémne je veľmi dôležité, aby človek v tom videl zmysel a robil to podľa seba, hej, tým svojím takým veľmi autentickým spôsobom.
Hovoríme o aktivizme, ale mimochodom, rovnako ako keď hovoríme o umení, ľudia často nevnímajú, že je to práca.
Áno, je najvyšší čas sa o tom baviť ako práci a tak sa k tomu aj stavať, lebo z toho prostredia, z ktorého pochádzam, tak sa to stále bola ako dobrovoľnícka činnosť, voľnočasová činnosť, neviem, aká spoločensky veľmi uznaná v úvodzovkách činnosť, ale je to práca, je to veľmi ťažká, náročná práca, práca s ľuďmi je veľmi ťažká, ešte v takomto prostredí s týmito témami, kde nepracuje veľmi veľa ľudí a ten odpor je tam jasne značný. A teraz očakávať, že toto ľudia budú robiť len preto, lebo majú veľké srdce, alebo neviem, z akých pohnutok, je veľmi, veľmi naivné a je to deštruktívne. Hej? Lebo ja myslím, že to je taká aj technika možno nejakej tej strany, aby tých ľudí vyčerpal a vyťažil. A potom, aby tí ľudia nemali potom priestor pre seba a pre svoje nejaké osobné nastavenie. Lebo mne to príde, že keď to robím len z takého iba nadšenia, bez toho, aby som naozaj mala to povedomie, že je to práca so všetkými pravidlami, aj povinnosťami, ale samozrejme aj odmenami, čo k tomu patrí, tak to je jasné prekračovanie takých hraníc a človek veľmi ľahko sa v tom stratí a o to viac môže vyhorieť a povie si, že vlastne na čo to je celé dobré, hej, keď ja sa tu neviem v tom nájsť, hej, nemám jasnú štruktúru.
Možno sa tak trochu chýlime k záveru. Ja by som chcela počuť, čo sú tie základné pravidlá, ako ostať zdravý v aktivizme, ako ostať zdravá v aktivizme.
Neviem presne, ako sa to dá spraviť, ale mám takú potrebu to povedať, že žiadna práca nestojí za vašu pohodu a duševné zdravie, žiadna situácia alebo niečo, čo sa vám deje. Naozaj to skúsiť brať ako prácu a v práce teda nechceme prísť o všetko alebo zomrieť, lebo vieme, že v Japonsku sú už tak nastavené situácie, že tam ľudia umierajú od vyčerpania. A naozaj to oddeliť, to osobné a to pracovné, že mne veľmi pomohlo, keď som si povedala, že naozaj tie situácie budú rovnaké, či tu budem ja, alebo nebudem ja. Že tá téma nespadne, nezrúti sa ani neporastie, je to ako keby celospoločenská vec a bude sa to, či už tam budem, alebo nebudem diať stále rovnako. Môžem niečo prispieť, ale ten môj príspevok nemusí na tom stáť a padať. A naozaj nechcem, aby mi tá práca alebo tá situácia, v ktorej žijem, pokazilo takú chuť do života a brala všetko úplne, že už nikdy dobre nebude a je to hrozne tu žiť a poďme to všetko zabaliť. Hej. Naozaj toto je dôležité si strážiť, že keď už toto cítim, že sa deje, tak od toho odstúpiť. Dať si tú pauzu, dať si ten čas pre seba, položiť si otázky, že prečo to robím a na čo a čo je dôležitejšie, ja alebo tá práca, hej. Moje prežívanie alebo tá práca, to, čo ja tu cítim alebo iné veci a naozaj postaviť seba ako prioritu. Lebo o tom by to malo byť, hej. A to ľudské práva sú o tom živote, hej, keď to mám takto vznešenie nazvať. A mali by sme teda začať od seba, hej, a teda myslieť na ten náš život, lebo je veľmi dôležitý.
Ja by som to možno v tejto chvíli naozaj uzavrela tým, že pre ľudí, ktorí chránia práva iných, máme poradňu. Okay. Máme poradňu, na ktorú nájdete pod týmto podcastom telefónne čísla, mailové adresy a je určená ľuďom, ktorí pracujú v aktivizme, ktorí fungujú v aktivizme práve preto, aby sa dalo stále vstávať z postele a aby to bola úplne bežná súčasť života ako každá iná práca. Ďakujem veľmi pekne Ivane Klimentovej a počujeme sa pri ďalšom podcaste, Jakub.
Ďakujeme.